Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
Da sediš mirno i zadržiš dah. Ivan je došao na večeru jednog vikenda kad je dede ostao da prespava kod nas. Samo što je ušao, dečaci su ga poveli stepenicama u Rubenovu sobu. Hteli su da mu je pokažu. Moja žena još nije bila stigla kući. Ja sam kuvao. Izneo pivo na sto i pozvao njega i dečake da siđu. Da siđemo onda, čuo sam Ivana kako kaže. Stajao sam na dnu stepenica. Nešto je palo na pod. Dede je prvi sišao niz stepenice, za njim Ivan. Ruben je sišao posljednji. Vežbaju s konopcem i stolicom, rekao je Ivan. Dečaci su upalili televizor. Onda se vratila moja žena držeći našu čerkicu za ruku. Malecka je zurila u Ivana. Predstavio sam ih jedno drugom. Moja žena, moja čerka. Ruben je rekao da je njegova sestra obična klinka i glupa i popišulja. Moja žena je rekla, prestani. Zamolio sam dečake da stave tanjire na sto i pribor za jelo, da ugase televizor. Dede je pomagao. Snalazi se u našim kuhinskim fijokama i ormanima. Ti sedni tamo, rekao je svom ocu. Ivan je seo. Šerpica pirinča, povrće, pile u vatrostalnoj činiji i salata od čeri paradajza i fete. Dečaci su nabadali piletinu iz činiji, a ja sam im rekao da treba najpre da ponude gosta, onda dame, onda mene, onda balavce. Ruben i dete su stavljali piletinu drugima na tanjir, a Malecka je sedela kraj majke i držala je za ruku. Ruben je nabo komad piletine na viljušku, rekavši dedeu da ispriča onaj vic o mesaru, ali dede se ustručavao. Moja žena se nije ustručavala, obratila se Ivanu. Čula sam za tvoju priču, dede stalno priča o tebi. Da, odvratio je Ivan. Deluje mi komplikovano, ali sam čula da ti pritom ostaješ savršeno staložen. To se samo čini tako. A kako ide taj vic o mesaru? Ruben je pogledao u svog drugara koji se i dalje ustručavao. Onda je Rubenu pitao, zašto je uvek gužva kod mesara? Ivan je znao odgovor. Kad je Ruben kazao rešenje, Ivan je i dalje gledao bezizražajno. Nije shvatao holandsku igru reči. Osmehnuo se blago, verovatno se setio jednog drugog mesarskog vica koji mi je jednom ispričao. Zašto pevci idu kod mesara? Da gledaju gole koke. Rekao sam dečacima da moraju da pojedu povrće, to uvek kažem. Ruben i dede su ga nerado nasuli sebi u tanjir, veoma odmereno i škrto, a ja sam se osjetio blesavo, ne znam da li zbog Ivanovog prisustva i pomislio sam, ma daj ne davi tu decu. Dede je ispričao kako su vežbali gore, kako ga je Ruben vezao i kako nije mogao da se oslobodi i da je stolica pala. Moraš mnogo da vežbaš, rekao je Ivan. Dečaci su se smorili. Dede je rekao da ne voli da vežba, a ni Ruben. Malecka se nadovezala. Ni ja. To je nateralo dečake u smeh. Gusko, rekao je Ruben, šta ti ima da vežbaš i onako ništa ne umeš? Prestani, rekla je moja žena. Kad smo završili večeru, a dečaci se vratili gledanju televizije, upitala je Ivana kako je on to doživeo, taj iznenadni susret sa sinom. Ivan je razmislio. Moja žena je rekla, muškarcu se tako nešto može desiti, ženi ne može. Stalno se govori o razlici između muškaraca i žena i onda se navodi u parkirjavanje ili čitanje mapa ili humor, kao što je Ruben nedavno rekao, e pa, ovo je ta razlika. A Ivan je rekao, golemo je, veliko je i lepo, a ponekad se čini i previše veliko i lepo. Iznao sam nove flaše piva na sto. Velike flaše nemačkog piva. Ivan je zamolio za čašu vode. Uočavam to tek sad kad se toga prisetim. Pio je vodu. Tada to nisam zapazio. Moja žena je napunila čašu sa kuhinske česme. On je sedeo za stolom i mirno otpijao. Dečaci su ga pitali da li mogu ponovo da vežbaju zajedno s njim, a on je klimnuo glavom i krenuo s njima gore. I ja sam im se pridružio. Ruben je rekao da ga je njegov drugar prošli put suviše čvrsto vezao. I ti si mene. Pokazat ću vam, rekao je Ivan. Neka jedan od vas dvojice sedne. Ja, začulo se. Bacili su novčić. Dedeu je pripalo da bude prvi. Seo je na stolicu koja je stajala na sred Rubenove sobe, a Ruben je dohvatio uže i pružio ga Ivanu. Znaš li šta treba da činiš? Pitao je Ivan.
Šta?
Da sediš mirno i zadržiš dah. Umeš li to?
Umem.
Dede je duboko udahnuo. Sačekaj još malo. Sačekaj dok ne počnem, a onda duboko udahni i zadrži dah. Uvećaj sebe koliko god možeš i zadrži taj obim. Napni sve svoje mišiće, u rukama i grudima i stomaku. Uspravi se, a kad te budem vezivao, izdrži dok ne budem gotov, a onda opet možeš da dišeš. Osjetit ćeš ti sam. Važi? Dede je klimnuo glavom i onda zadržao dah, prenaglašeno nadimajući obraze. Ivan ga je obavio užetom oko stolice i oko nogu i ruku. Nije koristio previše užeta da ne bude preteško. Zavezao mu je uža na leđima. Tako, sad je ovaj gospodin čvrsto vezan, je li tako? Potvrdno klimanje glavom. Skoro se nasmejao. Već je i sam osjećao. Izvolite se potruditi, gospodine, rekao Ivan. Probajte da se izvučete sasvim sami. Dede je zatresao rukama i nogama. Skoro neprimetno je izdahnuo vazduh. Stresao se, a uže se olabavilo i spalo mu s tela, zadržavajući se samo oko struka, tako da je ustao. Stolica je krenula za njim, ali onda pala nazad. Dede je bio slobodan i kliktao je. Uspeo sam. Ruben je klicao zajedno s njim. To je bilo veoma dobro, rekao je Ivan. Ispričao je dečacima da je uvijek moguće izvući se. Samo ako to uradiš sam, sasvim sam, niko ne treba da ti pomaže, ni prijatelj, ni otac. Ako to uspeš sam, onda si moćan kao tigar, onda si slobodan kao ptica, onda je tvoj čitav svet. Dečaci su ga slušali onako kako priželjkujem da slušaju u školi, bez daha. Dok se nije oglasio Ruben da i on hoće da proba. Ivan je sada njega zavezao za stolicu. Onda čaku je išlo malo teže jer su mu se noge upetljale, a morao je u međuvremenu još jednom da udahne vazduh. Pa ipak je uspeo. Sasvim sam. Dole su dečaci ispričali da znaju za trik i da hoće da ga pokažu mojoj ženi. A ona je rekla, sutra, sad ćete na spavanje. Ne. Uvek to opiranje kad treba da se ide na spavanje. U krevet obojica. I to je zvučalo čudno, sad kad je Ivan bio prisutan. Dečaci su pružili Ivanu ruku. Stvarno je bilo zabavno, rekao je dede, onaj trik. Krenuo sam s njima uz stepenice, inače bi vrdali. Sačekao sam da operu zube. Dok sam bio gore, čuo sam ženu kako u hodniku kod stepenica razgovara sa Ivanom. Razgovarali su o dečacima i o mom poslu, o gubitku mog posla. A onda je načas zastala i čuo sam je kako kaže, ne pozivate on ovde samo zbog dedea. Mora da je primetila kako sam živnuo od kako sam ga upoznao. Nije više bilo onog ubitačnog stresa zbog kuće. Imao sam slobodu da radim šta hoću, sa samim sobom, s drugima, s Rubenom, s njegovom sestricom. Vodio sam Malecku u vrtić i Rubena u školu i dok je Efijin otac morao da žuri kako bi stigao na vreme na posao, ja sam napolju mogao još malo da se popričam s majkama koje su uvijek bile na raspolaganju svojoj deci i koje su posle pola devet mogle malo da odahnu, popiju kafu, idu u kupovinu. Išao sam na karate i jednostavno sedeo tamo sat vremena. Upoznavao sam svog dečaka. Imao sam i slobodu da budem sa svojom ženom. Opet sam je držao u naručju i ljubio je. U krevetu sam se privijao uz nju. Ivan je rekao, hvala. Pa, odvratila je moja žena, hvala tebi. Pobrinuo sam se za to da dečaci operu zube, obuku pidžame i da Ruben legne u svoj krevet, a dede na dušek na podu. Lepo spavajte, rekao sam. Gasite lampu. Znao sam sa sigurnošću da će moja žena to morati još nekoliko puta da ponovi te večeri, ali sišao sam dole, pa onda izašao s Ivanom u provod. Moja žena je gledala za nama dok nismo sišli sa stepenika pred ulaznim vratima, a ja sam se nadao da će mirna srca otići na spavanje. Za koji sat ću leći kraj nje u krevet i tiho joj poželeti laku noć. Samo ti nastavi da spavaš. Sljedećeg dana će me pustiti da još malo odspavam. Samo ti nastavi da spavaš. Kod kafića na ćošku, Ivan je seo na klupu pokraj vrata i rekao: moram malo da dođem k sebi na svežem vazduhu. Samo se ti opusti, rekao sam. Otišao do šanka po dva jenevera i onda seo kraj njega. To je uradio, opustio se. Ja nisam, jer samo što smo otpili prvi gutljaj, video sam Efijinog oca kako nailazi trotoarom pridržavajući bicikl rukom. Gde je baš on? Na prtljažniku u bicikla sedela je Efije. Za upravljač je bila okačena ogromna plastična kesa iz koje je virila kutija. Upakovana igračka. Video sam ga kako se približava i znao sam tačno šta ću reći. Ništa o poslu ili o školi ili o deci. Pozdravio sam ga, a kad me je prepoznao, ljubazno je uzvratio pozdrav u stilu: otkud ti ovdje? Uživanje, subota večer, rekao sam. A devojčici, nije li tebi vrijeme za spavanje? Nije, odvratila je suvo. Odosmo, rekao je njen otac. Može koji put i da okasni, vikendom. Njemu sam rekao: kucka li Egon i dalje hemijskom? Jok i ne kucka. Ostao sam da sedim na klupi, na izgled miran. Otpio sam gutljaj i jenevera i predstavio mu Ivana. Rekao sam: moj prijatelj Ivan. Prišao je bliže s biciklom i pružio Ivanu ruku. Ivan ju je po običaju čvrsto stisnuo. I Efija je pogledala u mog prijatelja istim bezbojnim pogledom kao i njen otac. Nisam ništa rekao za dedea, što bi pa morali da znaju. To ne bi bilo mnogo mudro s obzirom na Simonu. Video sam do duše kako gleda u Ivana. Video je da nije odavde s tom crnom kosom i tim nosem, tim pogledom, tim napaćenim licem. Ivan je teglio celokupnu istoriju svoje zemlje. Nije bilo potrebe da išta o tome kažem. Jedino što sam još rekao bilo je: idemo sad malo u provod. O, lepo, rekao je. Kuda? U Deltu. Čuo je on za Deltu, a kad sam rekao da Ivan nastupa u jednom od klubova u Delti, zanemeo je. Efija je pitala: tata, šta je to Delta? Nije reagovao, samo je rekao nešto u stilu fino ili simpatično, ali znao sam da misli nešto sasvim drugo, pa sam rekao: zapravo je utorkom najbolje, ali i večeras će biti dobro. Znao sam da će o ovom u ponedjeljak ispričati svima u kancelariji. Subota u Delti, malo li je? Rekao sam: znaš li šta je zajedničko pustinji i guzici? Šta? Pitao je fin otac. Ivan je ponovio: šta je zajedničko pustinji i guzici? Nije umeo da kaže, a devojčica je smoreno sedela na prtljažniku bicikla i tonom u stilu nije valjda da ne znaš, veoma sporo odgovorila: kaktusi. Njen otac nije reagovao. Odsečno nas je pozdravio i dok Ivan otpijao gutljaj i jenevera, Efijin otac je otišao gurajući bicikl. Plastična kesa udarala je sve vrijeme o prednji točak koji je tiho škripao. Efija se osvrtala sve dok nisu odmakli, tamo gde ulica zamiče u okuku. Kad je Ivan malo došao k sebi, krenuli smo kroz deo centra s kanalima, pa onda širokom ulicom na čijem je kraju bila saobraćajnica, u koju se ulivalo 7 ulica. Po svetlosti farova, tramvaja i taksija video sam da sipi kiša. Ulice su se sužavale. Rastao je broj kafana. Otišli smo do drugog trga blizu Delte, gdje sam već ranije bio s njim u bojemsku kafanu gdje su ga poznavali. Za velikim stolom sedela je nekolicina muškaraca. Ivan je seo za šank i polagano pio svoj jenever. Drugi su gosti pričali, a on je bio tih, pa ipak je pričao. Pričao je samim svojim sedenjem, svojim prisustvom. Ništa nije govorio, a ipak je pričao. Tako je bilo i kad je stajao pred svojim sinom i gledao ga onim svojim velikim tamnim očima. Ivan ne blebeće, to je suština. Mogu da imenujem sve oko sebe, da analiziram novine i zapitam se za porijeklo stvari oko sebe, da formulišem mišljenje. To su umjele i moje kolege, a Efijin otac je svakako bio dobar u tome, ali o sopstvenom porijeklu i o svojoj vezanosti za druge nisam znao ništa. O tome sam mogao samo da čutim, baš kao i Ivan, mada to još nisam radio na pravi način. Čutati zato što ništa ne znaš nije isto što i čutati upravo zato što znaš. Ivan je čutao, shvatao je. Sin, roditelji, zemlja, poreklo, čutanje. Gledao sam u njega i mislio na svog lepog zlatokosog sina i čerku i porodicu. Imam još i babu i dedu, ali kako je to sve tačno bilo povezano i koja je bila moja uloga u toj celini, to sam tek sad otkrivao. Ponekad gledam u Rubena kao u novi mobilni. Prstom polagano prelazim preko ekrana, tu i tamo pritisnem neku ikonicu, posmatram šta se dešava i uvek se iznenadim. Čutao je, ali znao sam da mu kroz glavu promiču slike. Nisu prestajale da promiču, ma koliko maglovite neke bile, još maglovitije od ovog bara, a onda bi odjednom postajale jasne, zato što su se vezivale za neku drugu sliku, osjećanje, zvuk, nešto iz prošlosti. Neki čovjek koji je ispustio čašu, neka žena s karminom, koluto bi od čaša na šanku i onda me pogledao i rekao kako vidi tog dečaka pred sobom, njegove tamne oči, beli kimono i udarac stopalom, ispruženu nogu, zvonak glas koji nešto dovikuje iza drveta. Bio je to odrastao dečak koji je vikao i kretao se, a vazduh je podrehtavao. Podrehtavale su i grane drveta i čuo je muškarce kako se šale za kafanskim stolom na kojem su ležali vlažni podmetači. Jedan od njih se pljesnuo po butinama i njegov mlađi brat je povijenih kolena sedeo Ivanu na butinama. Dečak ga je rukom čvrsto držao za vrat. Ivan se osvrnuo oko sebe u potrazi za tamnim očima. Barmen, ona devojka pozadi, ona žena u crvenom džemperu i... Pomislio je na Dedea koji je spavao kod Rubena u sobi, ka ulici, kako leže zatvorenih očiju. Veliki dečaci, ali ujedno i mali, sklupčani kao mačići. Ovo se ne može izdržati, rekao je. Otpio je gutljaj, platio je i brzo izašao napolje. Hteo sam da pođem za njim, ali on je već bio izašao iz uličice koja je vodila od ove kafane i koja je postajala sve uža i verovatno je već prešao kanal, a možda i sljedeći. Ostao sam još neko vrijeme, a onda sam potražio drugu kafanu, punu i zagušljivu, taman kako treba. Probio sam se kroz gužbu duž stolova, a kod šanka su stajala trojica muškaraca i jedna žena koja se zagledala u mene čime je ugledala. Taj njen pogled, netremičan. Prepoznao sam taj pogled. Muškarci su za šankom bez prestanka pričali. Žena ih je slušala. Imala je tršavu kosu, svjetlo plave oči. Jedan od muškaraca imao je bradicu, jedan drugi šal oko vrata, a ona se opet osvrnula ka meni. Tako je jednostavno, naučio me je Ivan. Samo treba reći prave stvari, imati strpljenja, rastegnuti trenutak, šansa će doći. Kad je žena pošla da naruči pivo, potražila je za šankom mesto pokraj mene, a ja sam rekao, zabolele te uši? Odmah je shvatila. Bla, bla, truć, truć, rekla je. Naruči ćuftice, rekao sam. Vrele su, začutaće makar na kratko. Naručila je kod devojke za šankom 4 piva i porciju ćuftica. Nemamo, ali ima piva. Znam, rekla je. Onda samo pivo. Hoćeš li i ti nešto? Mladi. Šta? Mladi jenever, s ledom. Nazdravili smo i pili. Bio je skoro kraj marta i dani su postajali duži. Zima je još visila u vazduhu, lepila mi se za obraze. Vešto je to radila? Ostala je da stoji kraj mene i sačekala je da i oni momci ju kapiraju. Jedan od njih je skinuo svoju jaknu sa kukice ispod šanka. U novčaniku je nosila fotografiju svoje ćerkice. Upravo je napunila 2 godine. Večeras imam siterku do kasno uveče, rekla je. Elem. Imam i ja, rekao sam, ili tako nekako. mada su ovi moji nešto stariji. Čujem sebe kako to izgovaram, a ništa nisam slagao. Valja platiti, rekla je i izvukla novčanicu iz jedne od svojih kaubojskih čizama s čvrstim potpeticama. Zar ne držiš novac u novčaniku? Raspoređujem ga, rekla je. Po novčanicu u džep od kaputa, u novčanik, u cipele, stalno gubim pare, a ovako suzbijam štetu. Pametno, rekao sam. Znala je za neku žurku iznad nekog tržnog centra. Pri ulasku nas je zapljusnula glasna muzika. Stali smo priljubljeni kraj kuhinskog bloka na sred stana. Tu je bila činija sa čipsom, a među prljavim tanjirima ležala je flaša ruma. U dnu sobe nalazila su se klizna vrata iza kojih je bio klozet i nije potrajalo ni 10 minuta od kako smo ušli, a već me povela u klozet, svukla gaćice i stela na mašinu za veš koja je bila smeštena u niši odmah uz klozetsku šolju. Gaćice su se klatile na njenoj čizmi. S desne strane nalazio se prozor koji je gledao na unutrašnje dvorište. Iza nje, visoko na zidu, visio je ormarić. Hajde! Bila je škrta na rečima, a izdašna u pokretima. Držala se za ivicu mašine. Jedna čizma našla mi se na ramenu. Oči je držala zatvorene. Gledao sam u njeno lice, pogotovo u usta. I ja sam ćutao. Rukama sam je držao za bokove. Njena usta su vodila ples. Došlo mi je skoro da zaplačem kad sam čuo kucanje o vrat. Na njima nije bilo ni brave, ni reze. Bio sam deo ekipe. Nisam bio nigde, bio sam svugde i načas je moja glava nestala iz polupopločane prostorije s punom korpom veša u uglu, a onda još jedno kucanje o vrata i opet sam bio tu. Trebao mi je peškir, ne da bih se pokrio, već da bih o njega pritisnuo glavu. Tek kada je stisla zube i zabrundala, opet sam nestao na čas, a onda sam čuo škljockanje spojeva. I na vratima se pojavila devojka s ružičastim indijanskim ukrasom na glavi. Mirno je opet zatvorila klizna vrata i rekla: Jackie je na klozetu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Balkanski Houdini, čiji je autor holandski pisac Jan van Merzbergen. Prevod Jelica Novaković-Lopušina. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.